Piştî çar mehan ji rizgarkirina bajarê girê spî Îrodê civîneke berfireh da bi awayekî fermî xweseriya demokrat hat ragihandin li girê spî. Di civînê de hemû pêkhateyên girê spî hazir bûn û di encamê civînê de meclisek hat avakirin ji deh beşan ji bo gokarê bajîr bi rêve bibin û 45 endamên nû jî ketin nav meclisa rûspiyan a goberî sê mehan hatibû damezrandin. Hêcaya gotinê gowê herêma girê spî bibe herêmek ji kantona Kobanê û ji bo şirovekirina ve civîne Birêz Omer Aluş endamê heyeta peywendiyên derva ê tev demê ji dengê Amerîka ra axivî.
Erê ji 15-16 wextê ku girê spî rêzgar bû ji Daişê, di pê wê re mubaşereten meclisek li ava bû li girê spî bi navî meclisê rûspî girê spî. Berî fetreke di civîneke berê de biryareke gelkî mihumistan qerarê meclis eyan got inno Kobanî Til Ebyad girêdaye bi bajarê Kobanî de kantonê Kobanî de îdariye. Îro jî civîneke berfereh çêbû ji meclis eyan re di biryar hatin standin. Yek jê biryara stah inno meclis fereh kirin 45 kes de tevlê bûn endamê xwe bûne 103. Biryara din ku hatî standin qebûlkirina va endaman giştî ê kevin êni inno proje meşrua xweseriya demokrat li girê spî bimeşe. Ji vir de tê fehm kirin inno girê spî qebûl kir meşrua el-îdare datiyê demokratiyê di girê spî de tenfîz bibe.
Gelek dezge û saziyên mirovahî yên girê spî beşdarî vê civînê bûn ji hemû pêkhateyên bajîr ji Kurd, Erab, Ermen û Türkmen. Piştî nirxandin û dengdanê du hevserok hatin hilbijartin yek Kurd û yek jî Erab. Hevseroka herêma girê spî Leyla Mislim ji dengê Amerîka ra diyar kir ku xelkê girê spî li benda ragihandina xweseriya demokrat bûn ji ber ku demeke dirêj wan dibin zor û zehmetiya rêxistina Daişê da jiyan kirin.
Zaten civak benda vê ragihandinê bû ê xwasiya demokratiya girê spî wê kêfxweşî qebûl bikine ji ber ku ev tişta xizmet e hemû millet dike, hemû mukewînatan dike, navê biratiya gelanvan dike, yanî alîkarî ji her mukewîn ji mukewînatê hane girê spî xizmet dike yanî.
Bajarê girê spî ego dikeve li rojhilatî kantona Kobanî bi fermî bû herêmek ji kantona Kobanî û rojavayî Kurdistanê piştî go xweseriya demokrat li wêrê hat ragihandin û rêveweriyek hevbeş hat avakirin ji hemû pêkhateyên herêmê. Mahmûd Balî dengê Amerîka, girê spî.